დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ყოველ დილით, ყოველ სამუშაო დღეს. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, სადაც აგრეთვე შეგიძლიათ თქვენი კომენტარები მოიწეროთ, შეკითხვები იქნება ეს თუ მოსაზრებები. დღეს რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, სულ რამდენიმე წუთიანი მიმოხილვის შემდეგ გავაგრძელებ რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად საუბარს. მანამდე რამდენიმე ამბავს გაგაცნობთ მოკლედ. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის სამხედრო ძალებმა წუხელ სარაკეტო იერიში მიიტანეს ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ვოლნიანსკზე. ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, დარტყმა განხორციელდა საავადმყოფო სამშობიაროს განყოფილებაზე დაღუპულია ახალშობილი. მაშველები სარაკეტო შეტევის ადგილზე მუშაობას განაგრძობენ. კრემლის სავარაუდოდ ამზადებს საინფორმაციო ფონს რუსეთის ბელგოროდის ოლქზე უცხო დროშით შეტევისთვის. ამის შესახებ ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს. ცენტრის ექსპერტები რუსეთის განზრახვის მიზნად ასახელებენ უკრაინაში ომის მიმართ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის დაბრუნებას. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ კრემლის პროპაგანდისტების განცხადებებზე, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებს ბელგოროდის ოლქში შეჭრა სურთდა, რუსი სამხედრო ბლოგერების მოწოდებებზე, რომ რუსეთმა კონტროლი უნდა დაიბრუნოს ბელგოროდის ოლქის მოსაზღვრე ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკზე, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს უკრაინის მხრიდან თავდასხმის საფრთხე. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი რუსეთის განცხადებებს ბელგოროდის ოლქზე უკრაინის შესაძლო თავდასხმის შესახებ აბსურდულს უწოდებს. ანალიტიკური ცენტრის შეფასებით რუსეთი ცდილობს ფართო საზოგადოება დააშინოს და ომის მხარდაჭერა აიძულოს. ამერიკელი ექსპერტების თანახმად უკრაინას რუსეთში შეჭრის არც სტრატეგიული ინტერესი აქვს და არც ამ მასშტაბის შესაძლებლობა. ვიდრე უკრაინაზე გავაგრძელებდეს საუბარს, ირანზე მინდა გითხრათ. კვლავაც დაუზუსტებელია ირანში სამთავრობო ძალების მიერ დახოცილთა ვინაობა და რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობს. ასევე ათასობით ადამიანი არის დაპატიმრებული. მათ მხოლოდ მცირე ნაწილზე გამოცხადდა, რომ ესე ვთქვათ, მიესაჯათ, განაჩენი გამოუტანეს. უფლებადამცველები, დამცველი ორგანიზაციები მსხვერპლის სხვადასხვა რაოდენობას ასახელებენ და ამ ყველა მონაცემის შეჯერებით შეიძლება ითქვას, რომ 400 საჭარბებს მსხვერპლის რაოდენობა. მათი ინფორმაციით, რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური, რადიო ფარდა, ადასტურებს 288 დაღუპულის ვინაობას. სულ ცოტა 48 მათგანი არის არასრულწლოვანი, 18 ქალი. ეს დეტალები მოპოვებულია რადიო ფარდას დამოუკიდებელი წყაროების დახმარებით, აგრეთვე დაღუპულთა ოჯახის წევრების და თვითმხილველთა ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ადამიანების 1/3-ზე მეტი სისტანსა და ბალუჯისტანში დახოცეს. ასევე CNN-ი ავრცელებს ინფორმაციას უსასტიკეს წამებაზე დაკავებულებისა და მამაკაცებისა და ქალების მიმართ გაუპატიურების გამოყენებაზე, ასე ვთქვა, როგორც წამების სახეობის. ომის განვითარებისა და რუსეთის თვალსაჩინო და მზარდი წარუმატებლობის მიუხედავად, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ესკალაციისთვის, აცხადებს გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი ზუდოიჩე ცაიტუნგს მიცამან ინტერვიუ. მან გააფრთხილა გერმანელები, რომ უკრაინაში ომი სავარაუდოდ არ დასრულდება მალე. გერმანია მზად უნდა იყოს ესკალაციისთვის და იმისთვის, რომ რუსეთი გააგრძელებს უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას. ვიწყებ ჩვენს ახალ გაუტეხლობის პუნქტების პროექტს, ასე ვთარგმნე ეს ახალი სახელწოდება ახალი პროექტისა. აცხადებს, მე ვთარგმნე ასე და უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა ამის შესახებ. ამ დროისთვის უკვე 4000-ზე მეტი ასეთი გაუტეხლობის პუნქტია მომზადებული, იგეგმება მეტი. თუ კი რუსეთის მასიური შეტევა კიდევ გამეორდება და შეუძლებელი იქნება ელექტრომომარაგების საათებში, რაღაც რამდენიმე საათში ან საათებში აღდგენა, გააქტიურდება ეს პუნქტები, სადაც იქნება ყველა ძირითადი სერვისი ელექტროენერგიის, მობილური კომუნიკაციის, ინტერნეტის, გათბობის, წყლისა და პირველადი დახმარების ნაკრების სახით, სრულიად უფასოდ 24 საათის განმავლობაში ყველა კვირაში 7 დღე. ეს პუნქტები აუცილებლად იმუშავებს ყველა საოლქო და რაიონულ ადმინისტრაციაში. სკოლების შენობებში საგანგებო ვითარებათა სამსახურის შენობებში და უკვე მუშაობს საგანგებო ვებსაიტი nezlamnist.gov.ua nezlamnist არის სწორედ ის სიტყვა რაც გამოყენებული იყო ამ პუნქტების დასახელებაში სადაც არის ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე ამ გაუტეხლობის პუნქტების მუდმივად განახლებადი რუკა დარწმუნებული ვარ ერთმანეთის დახმარებით შევძლებთ ამ ზამთრის ერთად გადატანას უაცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი შტატების რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიების 16-მა სენატორმა შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინს თხოვა დახედოს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ რომ უკრაინას არ მიეწოდოს მოიერიშე დრონები MQ-8C Grey Eagle ამის შესახებ Wall Street Journal წერს კონგრესმენების წერილზე დაყრდნობით უკრაინისთვის MQ-8C-ის მიწოდება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გრძელვადიანი პერსპექტივით ნათქვამია წერილში მისი ავტორები დარწმუნებულები არიან რომ შესაძლებელი იქნება ამ Grey Eagle-ის საეფექტიანად გამოყენება უკრაინაში უწინ პენტაგონი თავს იკავებდა გავრცელებული ინფორმაციით ამის მიწოდებისგან მოიერიშე დრონების მიწოდებისგან უკრაინისთვის იმ საბაბით რომ ეს რომ რუსეთს ჩავარდნოდა ხელში იქნებოდა ასე ვთქვათ შეძლებდნენ ტექნოლოგიის გაშიფრას და მოპარვას თუმცა შესაძლებელია გადაიხედოს ეს გადაწყვეტილება და ისე იყოს მისი მიწოდება მასში გამოყენებული ტექნოლოგიების საიდუმლოების დაცვის რომ მოხერხდეს ისე მოდიფიცირდეს ეს დრონები. ცენტრალურ აზიაში იმყოფებოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა მან ცენტრალურ აზიელებს, შუა აზიელებს ასეც უძახით, სურთ ევროპასთან ურთიერთობა რამაც შეიძლება დააბალანსოს სხვა მოთამაშები, მაგრამ თუ ჩვენ არაფერს გავაკეთებთ, სხვებს ექნება ჩვენსაზე მეტი გავლენა. განუცხადა ჯოზეფ ბორელმა გამოცემა Euro Actives სამარყანდში ევროკავშირი აზიის მინისტერიალის კულისებში. მან აგრეთვე აღნიშნა ასეთი რამ, ერთი წლის წინ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის დამაკავშირებელ სამიზე ჩვენს რუს და ჩინელ კოლეგებთან ერთად ვიყავით მოწვეულები, ისინი გაკვირვებულები იყვნენ ევროკავშირის აქ ყოფნით, თუმცა ამ კვირაში სამარყანდის კონფერენცია მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობით ჩატარდა, რაც არის პოლიტიკური სიგნალი. ევროკავშირსა და ცენტრალურ აზიას სურთ თანამშრომლობა კავშირების საკითხებზეო. ბორელს ამ კვირაში მოუწია კოსოვოსა და სერბეთს შორის დაძაბულობაში შუამავლობა, მორიგი ვადაიწურებოდა იმისა, რომელიც დაწესდა მანქანის ნომრებთან დაკავშირებით, სერბული ნომრების კოსოვოურით ჩანაცვლება არის იყო დაგეგმილი და შემდეგ ეს შეთანხმება ვერ შედგა ბრიუსელში იყო ორივე ლიდერი გამოძახებული ასე ვთქვათ და ერთადერთი თხოვნა მაქვსო ბორელმა შემდეგ იქნებ გადაავადოთ კიდევ ამის შესრულება რადგან ეს დაძაბულობა ზრდის და რისკებს ზრდის ძალიან დაპირისპირებისაო რაც ხადია ახლა არც არასდროს ჭირდება ვინმეს და მით უმეტეს ახლა ბოლო კვირებში გაძლიერდა ეს დაძაბულობა რადგან სერბული უმცირესობა კოსოვოში მცხოვრები უკმაყოფილოა კოსოვოს მთავრობის გადაწყვეტილებით რომ დაიწყოს იმ ავტომანქანების ხელახალი რეგისტრაცია რომლებსაც სერბული სანოვრე ნიშნები აქვთ შესაბამისი ჯარიმები და სანქციები არის მოკლედ დაწესებული ამაზე და 22 ნოემბრიდან იყო დანიშნული ამის ამოქმედება 150 ევროთი დაჯარიმდებოდნენ და ამას მოყვა უკვე დაძაბულობა და გამოხატულება კონკრეტული ამ დაძაბულობისა და კოსოვოს ლიდერმა 48 საათით გადადო, ანუ მაღამ იწურება ეს ამბავი. ერთსაც ვიტყვი, მოგესალმები ბუკა.
მოგესალმები.
დილამშვიდობისა.
მოგესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
არა, ორს ვიტყვი კიდევ და შენ ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ ერთად, ერთი რომ სატელეფონო საუბარი შედგა რუსეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შორის და ეს საუბარი შეეხებოდა როგორც კრემლი უწყება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საიტზე არისო წუხანდელი მონაცემებით ინფორმაცია ჯერ რომ შეეხებოდა 31 ოქტომბრის სოჭის შეხვედრას, სამხრივ შეხვედრას, იქ მიღწეულ შეთანხმებებს და იქ შეთანხმებული საკითხების რეალიზაციის გზებს ხაზი გაესვა აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო კავშირების აღდგენაზე მუშაობის გაგრძელების მნიშვნელობას და ფიდელ კასტროს ძეგლი გაიცნა გოშინ მოსკოვში კუბის პრეზიდენტს მასპინძლობდა პუტინი და ასეთი რამ თქვა კუბის პრეზიდენტმა რომელიც გახლავთ მიგელ დიას კანელი რუსეთსა და კუბას საერთო მტერი ყავთ ეს არის იანკების იმპერია რომელიც სოფლიოს უდიდესი ნაწილით მანიპულირებს ჩვენზე უკეთესად ეს ვინიც ის ამას განვიცდით ბლოკადაში მყოფების საკუთარ თავზე 60 წელიწადზე მეტია
ხო, საინტერესო.
დღეს რაც არის,
რომელ ინფორმაციას მოვება მეთქი და აი რადგან
წუგინა 23 ნოემბრის და ვარდების რევოლუციის იუბილეს.
რადგან კუბის პრეზიდენტის ვიზიტი და ფიდელ კასტროს ძეგლის გახსნით დაიწყე. ამიტომ ვიტყვი რომ ჩtildeo ატლანტიკური ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეა უკვე მიიღო თავისი გადაწყვეტილება და მოუწოდა თავის მთავრობებს ერთსულოვნად მიიღო ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია ამას მინდა ხაზი გაუსვა რომ აღიაროს რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ და
ფორმულირება არის მგონი ახლანდელი რეჟიმის პირობებში
და გადადგას ნაბიჯები საერთაშორისო სასამართლოს შექმნის მიმართულებით რათა დაისაჯონ უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულისთვის სამხედრო დამნაშავეები და მათ უკან დგომი პასუხისგებელი პირები და რატომ მოვაბი ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ეს სტატუსი მინიჭებული აქვს კუბას ჩრდილოეთ კორეას სირიას და ირანს ამ შემადგენლობას რამდენად სწრაფად ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შეუერთდება რუსეთის ფედერაცია რთული სათქმელია ობიექტურად ვიტყვი რომ ობიექტურობისთვის რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უკიდურესი ზომა იმიტომ რომ გარდა სანქციებისა ის ძალიან კონკრეტულ ურთიერთობების პრობლემებს ქმნის იმ ქვეყანასთან რომელსაც აქვს ეს სტატუსი მინიჭებული მაგრამ დღეს ევროპარლამენტი გავრცელებული ინფორმაციით ტექსტი უკვე შეთანხმებულია და ევროპარლამენტი მიიღებს ამ რეზოლუციას რომლითაც ასევე მოხდება რუსეთზე ამ დამღის დადება და დასმა რომ ის არის ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფო ფაქტია ამას არ აქვს მავალდებულებელი ძალა ამ რეზოლუციას მაგრამ ის მოუწოდებს საკუთარ ქვეყნებს აღმასრულებელ ხელისუფლებებს განიხილონ და მიიღონ ეს გადაწყვეტილება ცალკეული ევროპული ქვეყნების პარლამენტებს ცენტრალური ევროპის ბალტიის ქვეყნების პარლამენტებს ასეთი გადაწყვეტილებები უკვე მიღებული აქვთ და უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას რომ ამას აღარ ერიდებიან ამ სტატუსის მინიჭებას რუსეთისთვის ანუ ის კომპანია რომელიც და კამპანია რომელიც ჩამოთვალე ასე
კომპანიაც ფართოვდება და კამპანიაც
მიდის მაგრამ ასე ზუსტად ძველ ესე ქართულად რომ ვთქვა კამპანია რომელიც ჩამოთვალე ზუსტად შეესაბამება ვლადიმერ პუტინს ძირძველი ქართული სიტყვა ხო და აი ამ კამპანიაში იმკვიდრებს ადგილს მყარად ასევე მინდა გითხრა რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ გაემართა ალბათ ვლადიმერ პუტინი ერევანში სადაც არც თუ ისეთი თბილი დახვედრა მოუწყეს ერევნის მკვიდრებმა და სომხეთის მოქალაქებმა მას და ლუკაშენკოს ეს არის ეს დღეს უნდა გაიმართება იქ კუხოს ანუ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მორიგი შეხვედრა გამოჩნდა მასიურად უკრაინის დროშები გამოჩნდა რუსეთის წინააღმდეგ ტრანსპარანტები და პლაკატები რომ წადით ჩვენი ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა და მოთხოვნა არის ერთი პრინციპული მოთხოვნა რომ სომხეთმა დატოვოს კუხოს ხელშეკრულების ორგანიზაცია რეალურად მართლა სრულად უმაკნისი სომხეთისთვის განსაკუთრებულად წვავეთ და ძიმეთ გამოჩნდა ეს რომ სრულად უმაკნისი და სრულად უვარგისი ამიტომ არც ის არის შემთხვევითი ესე უკან მოუყვები ნელ-ნელაც შენს ანონსებს და განცხადებებს და არც ის არის შემთხვევითი რომ შუა აზიელები ასე ინდივიდუალურად ხვდებიან ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში, იმიტომ რომ რეალურად აქ არის ევროკავშირის გააქტიურება თავის მხრივ და ცენტრალური აზიის პოზიციონირებაც შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, ცხადია და უპატიჟებლად არ ჩავიდოდა.
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის პოზიციონირებაც, რომ აი ასეთი, აი ამ ზუსტადაც რომ ორმხრივი ფორმატი შემდგარიყო და არა მრავალმხრივი, რამაც თავის დროზე გაკვირვება და განციფრება გამოიწვია რუსეთის საერთაშორისო პრესტიჟი და ავტორიტეტი ნამდვილად ნამდვილად ნულს უახლოვდება მიუნხენის ცნობილი უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელსაც პუტინმა მსოფლიოს თავი დაამახსოვრა ამ კონფერენციასთან კონტექსტში 2007 წლის გამოსვლით, თავისი ცნობილი გამოსვლით, მიუნხენის გამოსვლით, სადაც მან ერთპოლუსიანი სამყაროს დასრულებაზე და აუცილებლობაზე ისაუბრა და მის გეგმებზე და მის ეს პირველი ასეთი ხისტი გამოსვლა იყო მას იმ წლების შემდეგ, როდესაც დასავლეთს გულუფრყვილოდ, თამამად ვიტყვი ამ სიტყვას, გულუფრყვილოდ ჰქონდა იმის განცდა, რომ იქ რაღაცა ჩანასახოვანად შეიძლებოდა და ესე ყოფილიყო ჯერ ელცინის დროს, შემდეგ პუტინის დროს, არ ვიცი ტრილიონზეც ადის ეს თანხები ალბათ, მაგრამ ასეულობით მილიარდი თანხა იქნა ჩასხმული რუსეთის ეკონომიკაში იმისათვის, რომ რუსეთი არ წაქცეულიყო, რუსეთი გარდაქმნილიყო და სინამდვილეში რაც მივიღეთ კი ნახა დასავლეთმაც და კი ნახა თითოეულმა ჩვენთაგანმაც მას შემდეგ. ანუ ისე თქვა მინდოდა, რომ მიუნხენის კონფერენციაზე პირველად ეხლა არის ამჟამად მიუნხენის კონფერენციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი კრისტიან ჰოისგენი, რომელიც წლების მანძილზე იყო ანგელა მერკელის მთავარი მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში და კრისტიან ჰოისგენის ასევე უნდა ინაწილებდეს წესით პასუხისგებლობას ანგელა მერკელთან ერთად იმ ცთარი პოლიტიკისთვის, რომელსაც აკრიტიკებენ თვითონ გერმანელი უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები რუსეთთან მიმართებით განხორციელებული ცთარი პოლიტიკის. კრისტიან ჰოისგენმა განაცხადა, რომ არ არის ადგილი, არ იწვევენ რუსეთის დელეგაციას, იმიტომ რომ მათ არ სურთ დაუთმონ პლატფორმა საკუთარი პროპაგანდისთვის ამ ვითარებაში და ამ პერიოდში. კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ვეღარ ჩავა თუ სასამართლოზე არ მოუწია ჩასვლა ევროპაში, სერგეი ლავროვს, იმიტომ რომ პუტინი დიდი ხანია არც დადის არსად, მაგრამ ლავროვი ყველგან დადიოდა აუცილებლად და გამოდიოდა სიტყვითაც და აქაც ეს ერთი ადგილიც, სადაც ვერ მოხდება.
მაგრამ ეს ბოდიში ბუკა, ეს კონფერენცია არ იქნება ასე ვთქვათ რუსების წარმომადგენლობის გარეშე.
ძალიან სწორი ჩართვა იყო, რა თქმა უნდა, ხაზი გაესვა ამას, რომ რუსეთი იქნება თემა პოსტ ომის შემდგომი რუსეთზე იქნება საუბარი და მიიწვევენ რუსეთიდან დევნილ პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც არიან დევნილობაში და რომლებიც არ ყავს ტყვეობაში და პატიმრობაში. ვლადიმერ პუტინს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის თემა და პოსტ ომის პერიოდი, შემდგომი პერიოდის რუსეთზე იქნება საუბარი, იმიტომ რომ ასეთი სტატუსებიც ხდება, რომ მარშალის გეგმა შეიძლება რუსეთსაც შეეხო, გააჩნია რა პირობებით მიიღებს ის კაპიტულაციას და რა პირობებზე დათანხდება ის ომის დასრულებას და ერთადერთი რაც შეიძლება ეს იყოს, ეს არის კაპიტულაცია. ასე წობრი ნაბიჯით მიმოახლოვდით უკრაინას და მის ფრონტებს
აუცილებლად და ერთიც რომ შეიძლება ვინც მაინც და მაინც არადევნებს თვალს და ადამიანები ბევრი სხვა საქმით არიან დაკავებული, რუსეთის ომის შემდგომი რუსეთის და რუსეთის მომავლის თემა არის ძალიან აქტიურად განხილული დასავლეთში, კონკრეტულად ევროპაში. ერთ-ერთი შეგვიძლია ესეთ აქტიურ ხელშემწყობად ამ დისკუსიის და ანალიზ, არა მხოლოდ დისკუსიის იწერება, ასევე ანალიზები ჩვენი აუდიტორიისთვის ნაცნობი ანდრიუს კუბილიუსი გახლავთ, რომელიც ევროპარლამენტის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წევრი, ერთ-ერთი თვალსაჩინო პოლიტიკოსი ევროპელი, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ? ჩვენთან კი ისე მოიხსენიებენ ხოლმე რაღაც
ხანის ეხანას.
ვერ ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ევროპის პოლიტიკურ ასპარეზზე.
ზოგადად აქვე მინდა გითხრა, რომ
და რუსეთის სიყვარულით არ
გამოიჩევა
ნამდვილად. ნამდვილად
აქვე მინდა თქვა, რომ აღნიშნო, რომ იმ ჯგუფს, რომელიც თავიდან თავდაპირველად საუბრობდა რუსეთის მომავალზე პოსტ რუსეთის პოსტ ომის შემდგომ პერიოდში, გაცდა უკვე ეს მსჯელობები, გაცდა ეს განხილვები უკვე ანალიტიკურ წრეებში, დიპლომატიურ წრეებში, პოლიტიკოსებში და ექსპერტულ წრეებში ინტენსიურად მიდის. მე მგონი მითქვამს კიდეც გადაცემაში, მაგრამ ეხაც გავიმეორებ, რომ თუ თავიდან შედარებით ისეთი ფრთხილი იყო მსჯელობა ამაზე, რომ რუსეთის მომავალზე ყველა მსჯელობდა და ნერვიულობდა, რამდენ დღეში და რამდენ საათში დაეცემოდა ჯერ უკრაინა, მერე რამდენ ხანს გაძლებდა, მერე რა შეიარაღებაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი, რომ კიევი დაეცვათ და სხვა დიდი ქალაქები და ოდესა და ლვოვი და ასე შემდეგ. და სადღაცა შუა წელში დღეს სრულდება სხვათა შორის 9 თვე, რაც რუსეთმა სამ დღეში ომი მოიგო. ანუ რაც 24 თებერვალს რაც ომი დაიწყო, სრულმასშტაბიანი
9
თვე სრულდება, სრულმასშტაბიანი აგრესია რაც დაიწყო. ძალიან მნიშვნელოვანია ამასაც ყოველთვის ხაზი გაესვას, რომ ეს არ არის ომის დასაწყისი. 2014 წელს დაიწყო, ორი დღის წინ იყო ღირსების და თავისუფლების დღესასწაული, ანუ აღნიშნული ის დღე უკრაინაში, როდესაც ხალხმა დაიწყო ბრძოლა თავისი ევროპული მომავლისთვის და ევროპული არჩევანისთვის, რომელიც დასრულდა მათი გამარჯვებით, მსხვერპლით, მაგრამ უკრაინა მიიღო მაშინ, წავიდა ქვეყნიდან პრორუსი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და მიიღო ასოცირების შეთანხმებას და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, რომელიც ჩემი სრული პასუხისგებლობით და საკუთარი ცოდნით მინდა გითხრათ, რომ არაფერ კავშირში არ იყო, ახლოსაც არ იყო იმასთან, რაც დღეს აქვს უკრაინას, და არც იქნებოდა კიდე კავშირში, რომ არ დაწყებულიყო ეს სრულმასშტაბიანი აგრესია. ევროპულ პერსპექტივაზეც კი მაშინ იყო ძალიან სერიოზული სიფრთხილე, თავშეკავება ევროპის ქვეყნებში და საერთოდ აღავლაპარაკობ უკვე ნატოში გაწევრიანებაზე, რომელიც აი ყველაზე გულშემატკივარ კაბინეტებში და დერეფნებში და დედაქალაქებშიც კი არ განიხილებოდა. მაგრამ რუსეთს ეს თავისი იდეოლოგიური ომი და იდეოლოგიური ბრძოლა ჰქონდა, პუტინის ეს ოცნება, რუსული ოცნების ასრულება საბჭოთა კავშირის აღდგენის ამა თუ იმ ფორმით მივიდა 2022 წლის 24 თებერვლამდე. უბრალოდ კოზი ნაცარში ჩაუვარდა, არიან ექსპერტები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ უკვე მიდის კულუარული განხილვები, რომელი ტერიტორია დაუთმონ, მაგრამ არაფერი ამ დაგვარი არც კულუარულად და არც ოფიციალურად მითუმეტეს არ ხდება, იმიტომ რომ უკრაინელი ხალხი წყვეტს საკუთარ ბედიღბალს.
და სწორედ ღირსება და თავისუფლება არის ის, რასაც არასდროს დავთმობთ. სწორედ ზელენსკიმ ორი დღის წინანდელ აღნიშნვაზე ხაზი გაუსვა ამას. მინდა რომ აი სწორედ ამ კონტექსში და ამ ფონზე დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ვიწრო რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში, და ამ დღევანდელ ამბებს შევხედოთ მოსალოდნელს ჯერჯერობით ერევანში, რაც დაგეგმილია, გარდა ამ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის კუხოს შეხვედრისა, ქართული აბრევიატურა ეს და ცოტა ისე კი ისმის რაღაც უცხოდ მაინც.
ნელ-ნელა ჯდება, ნელ-ნელა
ხო.
იმიტომ რომ მაინც ეს რუსულ კლიშეებს ოდეკაბე
იყო ხო?
ოდეკაბე იყო ხოლმე და სწორია, რომ კუხო არის, მაგრამ რეალურად ასე ქვია კოლექტიური უსაფრთხოების.
არის დაგეგმილი პირისპირ შეხვედრა ფაშინიანის და პუტინის, კი ბატონო გეთანხმები, არის პროტესტი დაწყებული უკვე და დღეს კიდევ უფრო ესეთი იქნება გამოხატული ერევანში. აი ამ ფონზე და ამ კონტექსში სწორედ რასაც ახლა აღწერდი.
დიახ.
რა შეიძლება მეტი გააფუჭოს პუტინმა სამხრეთ კავკასიაში?
მე მინდა გითხრა, რომ პირველ რიგში აღნიშნო, რომ რეალურად თუკი სადმე კარგავს გავლენის ბერკეტებს და თავის პოზიციებს რუსეთი, ვლადიმერ პუტინის რუსეთი, ეს არის სამხრეთ კავკასია, სრული ესე ვთქვათ კარდ-ბლანში შეიძლება ზუსტი სიტყვა არ იყოს, მაგრამ თანამონაწილეობა აქვს უკვე სამხრეთ კავკასიის საკითხებში, რაც 10 წლეულების მანძილზე არ იყო თურქეთს და მიუხედავად იმისა რომ აი თურქეთი თითქოს ერთადერთია ერდოგანი ვისაც მოლაპარაკებები ვისაც შეუძლია აიღოს ტელეფონი და დაურეკოს პუტინს და შეუთანხმდეს აზოვსტალის მცველების გათავისუფლებაზე
და ასევე დაურეკოს დასავლელ ლიდერებს
და რა თქმა უნდა უკრაინის პრეზიდენტთან ასევე კონდეს კომუნიკაცია მაგრამ თურქეთის პრეზიდენტის მე შეიძლება გამომჩა, მაგრამ არა მგონია. თურქეთის პრეზიდენტის საყვედური, მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ ერთი წამით გადავალ სხვა რეგიონზე, ახლო აღმოსავლეთზე, თურქე ერდოღანი გამოვიდა და თქვა, რუსეთის პრეზიდენტი არ ასრულებს მის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, რუსეთი არ ასრულებს მის მიერ ნაკის ვალდებულებებს სირიაში და ამიტომ ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას იმისათვის, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ, რომელი იქნება უფრო სწორი და რა მიმართულებით იქნება უფრო სწორი, რომ წარიმართოს ჩვენი ოპერაცია. რატომ ვამბობ ამას, რომ სომხეთსა და თურქეთს შორის რაოდენ ესე არის მის ან ისმოდეს დღეს ეს განცხადება გარდაუვალია მოლაპარაკება და გარდაუვალია შეთანხმების მიღწევა მითუმეტეს რომ ორივე მხრიდან არის ამაზე გარკვეული ტიპის მზაობა და აქ მნიშვნელოვანია რამდენად სწრაფად მოხდება თავად აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შეთანხმება. ბოლო შეხვედრაც სოჭში სამხრივი შეხვედრა პუტინის მონაწილეობით ჩემი გადმოსახედიდან იყო წმინდა ფორმალური შეხვედრა, თუ რაღაცა მართლა კულუარებს მიღმა ისაუბრეს, წმინდა ფორმალური ხასიათის იყო ის მოყვა ევროკავშირთან შეხვედრების სერიას და შემდგომ უკვე ეს იყო რეალურად რაღაცა ისეთი, რომ მეც აქავარ, მეც კაცი ვარ.
ხო, მეც ის, მაგრამ პუტინი იშვიათად ტოვებს, ცდილობს კრემლს და რუსეთს. Да, ასე ვთქვათ, მე იმიტომ ვიკითხე რა რისი გაფუჭება შეუძლია.
გაფუჭება, ანუ სურვილი რომ მოინდომოს ძალიან ბევრი რაღაც გაფუჭება შეუძლია კიდევ რა თქმა უნდა მაგალითად ელემენტარულად ბოლო მონაცემით ერთი წამი დაუბრუნდები ისე უკრაინა მოლდოვის მიმართულებაზე უკრაინა სადანაშაულებს რუსეთი რომ არაწვდის არატარებს გაზ გაყვანილობის ინფრასტრუქტურაში და მოლდოვა შეიძლება გადაეკეტოს გაზი ეს კიდევ ერთი ბერკეტი არის მოლდოვაზე ცივი ზამთარი მოდის რა თქმა უნდა და ხა იქ ინფრასტრუქტურის ბომბას ვერ დაიწყებს და ამიტომ იქ სერიოზული გეგმა მიმართულებით ვაშინგტონ პოსტში წელდებოდა ეს სტატია რომ გადატრიალების მცდელობა ფსბ-ს სპეცსამსახურის მეშვეობით რომ აია სანდუს მთავრობა რომელიც მართლა გული მწყდება რომ 24 საათიან რეჟიმში ვხედავ როგორც მაია სანდუს ისე მათ საგარეო საქმეთა მინისტრს პრემიერ-მინისტრს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად თვითფრინავით გადაადგილდებიან სხვადასხვა ღონისძიებებზე ჩადიან და დონორულ კონფერენციებს მართავენ და ასე შემდეგ და რატო არის ეს ჩემი გულის ტკივილი და გულის
ტკივილი
ხდებით ბუნებრივია.
ო, მაგრამ თქვათ მოდი პოზიტიური მხრიდან მესმის გულის ტკივილზე ძალიან გაუმართლამ პატარა მოლდოვას ისტორიის ამ ეტაპზე
მაია
სანდუს.
ნამდვილად და ნიკო პოპესკუც რომელიც არის ძალიან ძალიან მაგარი საგარეო საქმეთა მინისტრი, საოცარი კვალიფიკაციის, ენერგიის და საერთაშორისო კონტაქტების და ურთიერთობის. ამიტომ რომ
არა, დასრულე წინადადება, არა რეკლამა უნდა გამოვაცხადო.
ხო, მაშინ გამოვაცხადე თუ გინდა
და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და უბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში რადიოშიც. და ვაგრძელებთ Facebook-ის.
ხო, სამხრეთ კავკასიას რო დაუბრუნდეთ, ვიდრე ერდოღანია თურქეთის სათავეში მასშტაბურ აღრევას სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით ვერ შეძლებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გუშინაც გაჩნდა რაღაც გარკვეული ცნობები სასაზღვრო რეგიონებში შეხლა შემოხლის თაობაზე და ეს ტემპერატურა ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ეს საკითხები, მნიშვნელოვანი საკითხები, ამ დერეფნის საკითხი, სტატუსის საკითხი, შეთანხმებაზე ხელმოწერის საკითხი ჯერ კიდევ ღია და ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, ასად არ წასულა.
კი, რაც რთულად გადასალახავი იქნება სომხეთისთვის, რომ შეთანხმებას მიაღწიოს, არის ალბათ საკითხები, რომლებსაც ვერ რანაირად დათმობს, რომელი რანაირი ლიდერი დათმობს სომხეთისა.
ძალიან გაუჭირდება არაერთხელ მის ფაშინიანისადმი მხარდამჭერ პოზიტიურად განწყობილ ექსპერტულ წრეებშიც კი ესეთი განაჩენი გამოუტანიათ პოლიტიკური, ბუნებრივია, რომ სტატუსის საკითხში ვინც ხელს მოაწერს შეთანხმებას, ვინც აღიარებს ყარაბაღის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში, ის ლიდერი დამთავრდება, დასრულდება და მას უკვე არა პრორუსულად განწყობილი ყარაბახული კლანი შეუტევს, არამედ მთლიანად სომხური საზოგადოების ნეგატიურ დამოკიდებულებას და აგრესიას გამოიწვევს და ეს გამოჩნდა კიდეც სხვათა შორის და მე რამდენჯერმე ფაშინიანს მოუწია ამასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ ესეც არ ვიცით, ხო, ეხლა მე მიჭირს შეფასება აუცილებლად, როგორც კი მექნება შესაძლებლობა თვითონ სომხეთში შიგნიდან მონაწილე თუ თვალყურის მადევნებელი პირის ანალიზი საინტერესო იქნებოდა. აი დღეს პროტესტი მაგალითად, ხო, კუხოს ამ სხდომის სამიტის გამო განწყობები არ არის ერთგვაროვანი, მაგრამ როგორია მასშტაბი და რა თანაფარდობა ამ დავარქვათ დასავლური, არ ვიცნობთ ხო ორივე ასეთ, მაგრამ რამდენად ძლიერია, რამდენად მზარდია ეს განწყობები, რუსეთის მიმართ პროტესტი ასევე. ძნელი განსასაზღვრია თვითონ აქციებით, ხო, ძნელად.
სწორი და კარგი შეკითხვა არის ნამდვილად, იმიტომ რომ მახსოვს დიდი აჟიოტაჟი ნენსი პელოსის ვიზიტის შემდეგ, რომ აი ეს არის შემობრუნება. მაშინ ჩვენ გვქონდა რონდელის ფონს, როგორც ყოველთვის ვაგრძელებთ ამ სომხეთის და აზერბაიჯანის ექსპერტების ჩართვას, მოწვევას უახლოეს პერიოდშიც გეგმავთ მათ ერთობლივად მოწევას თბილისში კონფერენციაზე და მაშინაც აქცენტი სომეხმა ექსპერტებმა გააკეთეს არა იმაზე, რომ სომხეთი U-turns აკეთებს და ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ ბრუნდება ის და ეხლა ეს ვიზიტი იქნება შემობრუნება და საეტაპ. არა, მათ აქცენტი ჰქონდათ კუხოს ორგანიზაციიდან გასვლაზე და ამ გვარად შესუსტებაზე რუსეთის გავლენის სომხეთში და არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივად ურთიერთობების გამყარება გამტკიცებაზე. აზერბაიჯანს თავის მხრივ ძალიან პოზიტიური განწყობა და დამოკიდებულება აქვს ევროკავშირის მიმართ
და ევროპირიქით უფრო შეიძლება
ითქვას. ფთხილობს შედარებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით. აი ასეთი გარკვეული ბალანსი არის ევროკავშირთან გასაგები. ვიარო ორმხრივია ეს ინტერესი უკრაინაში სულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან.
მემორანდუმი ზაფხულში გაფორმებული,
ეს ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს გავლით შავ ზღვაზე გათხევადებული ბუნებრივი აირის რუმინეთის გავლით ევროპისთვის მიწოდებაზე მიმდინარეობს სამხრივი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანს საქართველოსა და რუმინეთს შორის. ამის თაობაზე ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილს განუცხადებია, შემხვდა ესეთი ინფორმაციაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ევროკავშირისთვის ეხლა აზერბაიჯანთან ჭიდრო თანამშრომლობა და პარტნიორობა, თუმცა ნავთობის სფეროსაც მივადგებით, ნავთობის და გაზის სფეროსაც აუცილებლად მივადგებით. გადადგებით, იმიტომ რომ დღეს ნავთობი
ერთი წუთი დაიფასა და სანამ გადავალთ დაუბრუნდით რადიოში.
ო, უკრაინაში ისე არ დაგჩეს, მინდა რომ ფრონტის რაღაცა საკითხები მიმოხილოთ.
კი, კი, გვაქვს ჯერჯერობით რომ უბრალოდ რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, ვინც ახლა შემოუერთდით ჩვენს ეთერს, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა. დღეს რონდელის სოფლიო რადარის დღეა და ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ სტუდიაში რადიო თავისუფლებისა ამ რუბრიკის რონდელის სოფლიო ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი ბოდიში და გავაგრძელოთ.
ესე იგი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა რომ უკრაინელ და ირანელ დიპლომატებს შორის მხარეებს შორის გამართა საუბარი, შედგა შეხვედრა, არ არის მითითებული არც ადგილი და არც კონკრეტული დრო და საათი, მაგრამ საკმაოდ ესეთი ღია და პირდაპირი საუბარი იყო იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ირანული დრონების მიწოდებას, ან რუსეთში წარმოებას და რაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანია და მთავარია, ბალისტიკური რაკეტების მიწოდების საკითხს. ირანი გარკვეულ წილად მაინც ცდილობს რაღაც აღმოსავლურად, ეხლა ასე პირდაპირ გვერდი აუაროს ამის დადასტურებას, რომ ან ბალისტიკური რაკეტები მიაწოდა და იმ დრონებთან დაკავშირებითაც კი
ამბობს,
რომ რუსეთს მიეწოდა გაცილებით უფრო ადრე ვიდრე.
ხო, მაგრამ ეს ნაწილი რუსეთში წარმოების დაწყებაზე რა ეტაპზეა და რამდენად
ამაზე მოლაპარაკებები ექსპერტულ ჯგუფებს შორის მიმდინარეობს, თუმცა საინტერესო ინტერვიუ გავრცელდა BBC-ზე, სხვათაშორის ირანელი საჰაერო ძალების ყოფილი მფრინავის, რომელიც ახლა დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, რომელმაც აღნიშნა, რომ მარაგებზე საუბარი, რომელზეც არის საუბარი, რომ თითქოს 2500, 3000 გადაჭარბებულია, ჯერ ერთი ამ მიწოდებული დრონების რაოდენობის მარაგებზე საუბარი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ჩემთვის საინტერესო მნიშვნელოვანი გარემოება იყო ის, რომ რაც მოიყვანა არგუმენტად ამ ფრინავმა, რომ ეს თითქოს კი არა, ეს მარაგები გადის რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის არსენალიდან და რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი არავის და არაფრის ხარჯზე არ დაუშვებს საკუთარი რესურსების და პოზიციების შესუსტებას, მითუმეტეს როდესაც დღეს სინამდვილეში ის არის ღერძი იმ პროტესტის შეკავებისა და ამ ხელისუფლების შენარჩუნებისა, რომელიც გააჩნია დღეს ირანის რეჟიმს.
ტერორის ღერძი.
ტერორის ღერძი, კი ბატონო, ნამდვილად, და ეს თავის დროზე ძალიან გამიზნულად მოხდა აი ამ ღერძის გაძლიერება და ეს არ არის მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ეს ახლო აღმოსავლეთში მთავარი ოპერაციების განხორციელებლები სწორედ ეს ალკუცი არის რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი განახორციელებს და კურირებს კონკრეტულად ამ ოპერაციებს.
მე ერთს გავიხსენე ბოდიში, რომ გაწყვეტინებ, რადგან უშუალოდ რადიო თავისუფლებას შეეხო, ვზრდილობენ იმას პინძელი, ხოლო რადიო თავისუფლებას შეეხო, ეს იყო როცა გაიტაცეს და საიდუმლოდ დამარხეს რადიო თავისუფლების თანამშრომლის რეზა ჰაღიღათ ნეჯადის ცხედარი, რომელიც გადაასვენეს იქ ევროპიდან, ის გარდაიცვალა მძიმე დაავადებით გერმანიაში კლინიკაში და ოჯახს სურდა დაკრძალვა სამშობლოში და მოიტაცეს ეს ცხედარი და დაკრძალვის შემდეგ მხოლოდ შეატყობინეს ოჯახს, რომ აი
ასეთი
ფაქტები
გარდაცვლილია ასეთ სიმბოლოებში,
ისინი ის
დემონსტრირება, ძალის დემონსტრირებასაც ახდენენ, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ რაკეტების საკითხს, ირანი თავისი ტრადიციული ასპექტითაც შემოდის ახლა პრობლემების ამ სიბრტყეში. ფორდოს რეაქტორზე დაიწყეს ბირთვული ურანიუმის გადამუშავება 60%-ამდე, მანამდე სხვა რეაქტორზე ახორციელებდნენ ამას, ახლა ფორდოს რეაქტორზე დაიწყეს, რაც არის საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს შეთანხმებების და ყველა ამ ვალდებულებების დარღვევა და საერთოდ რეალურად სერიოზულად დისტანცირდება აი ეს მსოფლიოც და ირანიც 2015 წლის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობიდან, რაც ბუნებრივია, რატომ აღნიშნეს ესე ხაზგასმით, ბუნებრივია ნეტანიაჰუს მართველობის პირობებში და მართველობაში დაბრუნების პირობებში ისევ წამოწევ საკითხს ქმედების, აქტიური ქმედების, ვინაიდან ირანი არ ემორჩილება და ვინაიდან ირანს შეიძლება გაუჩნდეს ბირთვული იარაღი, ისრაელი ისევ აუცილებლად წამოწევს იქნება ეს ჯოსეფ ბაიდენის სრულიად დემოკრატიული ადმინისტრაცია თუ ასეთი შერეული კაპიტოლიუმი ნებისმიერ შემთხვევაში წამოწევს ნეთანიაჰუ ირანზე იერიშების და დარტყმების მიტანის საკითხს. ეს შემიძლია თამამად ვიწინას წარმეტყველო.
ერთი რომ ზარი გვაქვს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და კომენტარებიც არის, მოდი მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს. ყურსასმენი რომ აიღო. დილამშვიდობისა ბძანეთ.
დილამშვიდობის გილოცავთ გიორგობის დღეს.
გვანდობთ, გილოცავთ.
მადლობა. ბატონი ალექსი საუბრობდა აზერბაიჯანით, რატომ არის ახლა ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ევროპა დაინტერესებული ევროკავშირი, ხო? აი ცხევადი გაზის შესახებ, გათხევადების შესახებ და საქართველოს გავლით, შავი ზღვის გავლით გატანის შესახებ, ხო? ძალიან კარგია, მიხარია, მაგრამ აი რატო იმას არ ამბობს ბატონი ალექსი, რომ საქართველოს გავლით არის, ხო? და შავი ზღვის გავლით, ჩვენი რეგიონის გავლით, ჩვენი ამიტომ რატო არის დაინტერესებული? აი რატო აზერბაიჯანი გასაგებია რომ იმას აქვს გაზი, ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ იქვე საქართველოს ხო შეიძლება რომ
ხალბატონო
თუ მართებს რამე
ხალბატონო ესე
უბრალოდ უნდა გავატაროთ და ფულს გადაგვიდიან
გესმიჩემი ხმა ხალბატონო გესმიჩემი ხმა
კი მესმის
თქვა გამოგრჩათ თქვენ ნამდვილად თქვა შეგიძლიათ გადაახვიოთ და შეგვიძლია კიდევ ვილაპარაკოთ ამაზე
დეტალებში მოვყევი ხალბატონო თან სამხრივი მოლაპარაკებების
საქართველოს როლზე
საქართველოს როლზე და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას
დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ მაინც კარგია სიფხიზლე ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების დიდი მადლობა ზარისთვის
კიდევ ერთხელ გილოცავთ
კარგია რომ ხო კარგია რომ ჩანაწერიც არის და არის მაყურებლებისგან მაგალითად ასეთი შეკითხვები შეიძლება თუ
არა უბრალოდ ერთადერთ რამეს დავამატებდი რომ კიდევ უფრო მე მეგონა ამაზე იყოს საუბარი კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძლება მიენიჭოს და მიებმევა ლოგიკურად ევროკავშირის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების შეხვედრებს რომ ყაზახური და თურქმენური ენერგომატარებლებიც შესაძლებელია სავსებით სერიოზულია ამ მიმართულებითაც ულოცავ ყაზახეთს პრეზიდენტის არჩევას ტოყაევი აირჩიეს ყისრო ახსენებ
თუ მოდის ხო ეგრე
ყარაბაღზე იყო და ხა ტოყაევზე რომ
ერთი კარგი რაღაც მოიტანა ეს მთელი სერია ხუმრობების
მთელი სერია იყო ხუმრობების კი ნამდვილად ნებისმიერ შემთხვევაში ყაზახმა ხალხმა თავისი არჩევანი გააკეთა და ეს ამ მიმართულებით ჩვენ მართებს ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა ბუნებრივია ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და იმედი გვაქვს რომ აი ეს მიმართულებაც იგივე სუფსას ტერმინალის ამოქმედება და სხვა ტრანს კასპიურ მილსადენს ოდესმე თუ მოესწარით ბედნიერი კაცი ვიქნები ვინაიდან
ხო და პირი სწორედაც მაგაზე რომ ლაპარაკობდი ახლა ჩანაწერში ჩემი ფიქრები არ არის ცხადია მაგრამ ბატონი ბუკას ნათქვამი არის ნამდვილად ამ ნაწილზე გავიფიქრე კიდეც რომ ღმერთო რამდენ რამეზე არის სამუშაო და საფიქრალი რომ მაქსიმალურად იყოს საქართველოს ინტერესები დაცული მაქსიმალურად იყოს შესაძლებლობები გამოყენებული სწორედ ამ ენერგო რესურსების მათ შორის ამ ენერგო რესურსების ტრანსპორტირების საკი თემაზე აი ამ პროცესში და არ ვიყოთ მხოლოდ ასე რომ
ნამდვილად
მობრძანდით გაიარეთ, მობრძანდით გამოიარეთ, ხო? ხო და ეგ გავიფიქრე, მაგრამ ეგ ჩანაწერში არ არის და ამიტომ ახლა ვთქვი რომ იყოს, ესეც დაფიქსირდეს, აღარ გავაგრძელე.
შეკითხვები
მაყურებლების, ხო? გვეხმარება კატარიცო. კატარი, არა ვიცი, ყველაზე მას კომპეტენტურ ადამიანებს მიუმართეთ და ხო, რუსეთმა, ხო, ისე იმს არ გვინდა, იმიტომ რომ დასაწყისში კოსოვო სერბეთზე რომ იქაც ამერიკამ არიაო ერთი ორმა მაყურებელმა დაწერა იმ ეტაპზე, როცა იმას ვამბობდით. ბატონო ალექსი, რა ეტაპზე შვედეთის და ფინეთის ნატოში მიღების საკითხი, რა სიტყვებს ერდოღანი? ისეც რომ ეს ქვეყნები ვერ აკმაყოფილებენ და კიდევ არის მეორე შეკითხვა სხვა თემაზე. მოგმართავთ ბატონი, რატომ ფერ ხდება უკრაინისტვის ატაკამსების მიწოდების საკითხი შეერთებული შტატებიდან? გისმენ და გეტყვი რომ გვაქვს დარჩენილი 8-9 წუთი დასრულებამდე რომ მე განსახურო
კიდე. რამდენიმე დღეში გამართება ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალი წინ წაიწია ამ საკითხმა საბოლოო გადაწყვეტილება თურქეთის მხრიდან, ანუ თურქეთის მეჯლის ჯერ რატიფიცირება არ გაუკეთებია ამ შეთანხმების, მაგრამ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შვედეთთან და ფინეთთან. შვედეთთან იყო ხა ბოლოს ორმხრივი კონსულტაციები თურქეთსა და შვედეთს შორის. იქ არის კონკრეტული ორგანიზაციების, არა მხოლოდ სამხედრო ფრთის ქურთული ორგანიზაციის, არამედ პოლიტიკური ფრთის ტერორისტულ ორგანიზაციათა აღიარების საკითხი, მათთვის ხელშეწყობის შეწყვეტის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ქურთულ ორგანიზაციაზე საუბარი, ასევე ფეთულა გულენთან დაკავშირებული ორგანიზაციისთვის დახმარების თავშესაფრის მიცემის და ამ ტიპის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე არის საუბარი. მაგრამ რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია ცირე ნაბიჯებით, მაგრამ ყარად მიიწევს ეს საკითხი შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილების მიღებისკენ. მე მჯერა და წამს და ვიცი რომ აუცილებლად მომავალ სამიზე უკვე თურქეთი, შვედეთი და ფინეთი დაესტრეფიან როგორც ნატოს წევრი ქვეყნები. აი ესი კიდევ ერთ თამამ განაცხადს ვაკეთებ, მათ უკვე მიიწევენ როგორც რატიფიცირება გავლილოს და 10-ვე ქვეყანა დაასრულებს. უნგრეთზე თქვი ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ გავიმეორებ რამდენიმე დღეში, არა უგვიანეს 15 დეკემბრისა, ვიქტორ ორბანის აპარატის უფროსის განცხადება იყო რომ უნგრეთის პარლამენტი მოახდენს რატიფიცირებას ფინეთის და შვედეთის
ნატოში. რა იყო დაყოვნება? რა არის დაყოვნების, ასე ვთქვათ, შინაარსი?
უნგრეთს განსაკუთრებული კონკრეტული მიზეზები არ
გამოსახა. იმან იქნებ რამე გამომივაჭრო, არის?
იმან ამბავი იყო.
რამე იქნებ გამახსენდეს?
შარფით.
რამე ვიცით მე არა.
სიარულის არ იყოს. არ კონკრეტული ასეთი მიზეზები ნამდვილად არ დასახელებულა, პროცედურებზე იყო გაკეთებული აქცენტი
რეალურად.
არა, არ გაკეთებულა ასეთი არაფერი უნგრეთის მხრიდან. ატაკამსის დაკეტების იგივე თემა დაახლოებით როგორც Grey Eagle-ის, ანუ რუხი არწივის დრონების მიწოდების საკითხში ოფიციალურად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ამბობს, რომ მას არ სურს აღმოჩნდეს ჩართული როგორც მხარე ამ კონფლიქტში. ატაკამსის რაკეტები მითუმეტეს უკრაინის ბოლო პერიოდის წარმატების ნიადაგზე მიწდება უკვე ისეთ სივრცეებს, რომელიც რეალურად გამოიწვევს და ვერავინ ვერ გააჩერებს უკრაინას. სხვათა შორის გუშინ ძალიან სერიოზული ისტერია იყო და მზადება მიდის, რეალურად მზადება მიდის მეოთხე და მეხუთე თავდაცვის ზღუდე, რაში ჭირდებათ არ ვიცი, მაინც არაფერ შეადგებათ ხოლმე, მაგრამ ბელგოროდის ტერიტორიაზე და ბელგოროდის რეგიონის გუბერნატორი ამბობს და აცხადებს, რომ ჩვენ ვემზადებით და სავსებით რეალისტურა და მიგვაჩნია, რომ უკრაინა შეიძლება შემ მოიჭრას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აქ ამვითარებაში განცხადება, რომ რატო უნდა შეიჭრას მას ხვისი ტერიტორიები არ ჭირდება, რატომაც არ უნდა შეიჭრას, როდესაც რუსეთი თავს ესხმის და რუსეთს აქვს უკვე 16-17% უკრაინის ოკუპირებული, მაგრამ როდესაც ასეთი მასშტაბის სრულმასშტაბიანი აგრესია აქვს განხორციელებული, რატომაც არა ომის წარმოების პირობებში, ისევე როგორც ეხლა ფრონტის გაყოლებაზე, სხვათა შორის არის ადგილები, სადაც უპირატესობა აქვს ჩვენ შეარაღებულ ძალებს, უკრაინის შეარაღებულ ძალებს და მიიწევენ წინ სერიოზულად ნერვიულობენ რუსები, რომ ტოკმაკის დაბომბვა შემთხვევითი არ არის და ზაპოროჟიეზე განხორციელდება და ამზადებენ სხვათა შორის ფონს იმისათვის, რომ ენერგოდარის ატომური ელექტროსადგურის დატოვება რომ მოუწიოთ, ამზადებენ ისევ კეთილინების და გადაცემის ფონს, თუმცა აქვე აცხადებენ, თვითონ ბომბავენ და მერე აცხადებენ, რომ უკრაინა ბომბავს ამას, მაგრამ ერთადერთი გარანტია დაბომბვების შეწყვეტის არის ის, რომ უკრაინამ გააფორმოს შეთანხმება როსატომთან, ანუ კურც ქუდი ეწვის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ზარი.
ხო, გროს ეუბნება, ვინც გინდა ის იყავით, ვინც არ უნდა ის როდეს მოკლედ უბედურება
სახარხახლოს. ბრივია, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უნდა გადავიდეს საერთაშორისო სააგენტოს და შემდეგ უკრაინის მართვის ქვეშ უნდა მოხდეს დემილიტარიზაცია და უნდა გადავიდეს ჯერ საერთაშორისო სააგენტოს და მერე უკრაინის მართვის ქვეშ. ეს არის მთავარი იარაღი, რომელიც დარჩა რუსეთს და რაკეტების რაოდენობა მცირდება მნიშვნელოვნად, როგორც ოფიციალური კიევი ამბობს, სულ 2-3 მაქსიმუმ 4 ასეთი მასშტაბური 15 ნოემბრის მასშტაბის შეტევის განხორციელება შეუძლიათ, ისიც ძირითადად ეს 300-ის გადაკეთებული რაკეტების მეშვეობით, იმიტომ რომ სხვა ტიპის ეს მაღალი სიზუსტის რაკეტები უმთავრდება ზარი გვაქვს
სამდენად. კი, კი, და 3 წუთი დაგვრჩა სულ. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
მადლობა, ხალბატონ.
გამარჯობა.
ბატონ ალექსი და მე თქილოცავს გიორგობასა.
მადლობთ, გიორგი.
კითხავს ბატონ ალექსი. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც საქართველოსთან გიორგობის დღესასწაულისთვის ხალხმა დაიწყო გაქცევა, ეს იყო მე-20 საუკუნის ბოლშევიკური რევოლუცია და საერთოდ აგრძალა ყველაფერი და დღეს კიდე გადავაჭარბეთ აი საქართველოსთან ქართველების გაქცევას, რაც 19 საუკუნის განმავლობაში საქართველოში არ ხდებოდა 1000 წლის შემოსავლით.
შეკითხვა რა დრო აღარ
გვაქვს.
ხო, აი მაგას შეკითხვა, რომ შევწყვიტოთ წინდა გიორგის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნა საქართველოს გაქცევა რუსეთის ინტერესების ასარგებლად.
უცხადია, ამას ჭირდება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
არ გულაპარაკია დღევანდელ
თარიღზე. ზოგადად არსებული პოლიტიკური დემოკრატიული გარემოს გაუმჯობესება ჭირდება იმისათვის, რომ ადამიანებს გაუშთეთ რწმენა, გაუშთეთ შემოსავალი და არ გარისკონ საკუთარი სიცოცხლე მექსიკაში ალიგატორების ლუკმად რო იქცენ, ისე ყველა გზით და ყველა სამსახურის ქონი ადამიანები მიდიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამსახურის დასაქმებული ადამიანები იხურავენ თავზე კუც და მიდიან, რაც არის რეალურად პრობლემის სამსახველი, რაც არ უნდა იმართლოს თავი ორნიშნა ზარდი ეკონომიკით, რაც ვისაც არ გაუხარდება ეს, რომ ორნიშნა იყოს რეალურად, იმას მართლა პრობლემები ექნება, მაგრამ ეს ჩვენ ვიცით, როგორი მანიპულირება არის რეალურად არსებული ციფრებით, წინა წელთან პარალელებით და ასე შემდეგ. მეც ბუნებრივია, რამაც გამოიწვია ისიც ვიცით რუსეთიდან შემოსული თანხების ზრდამ და რუსული ბიზნესის საკზდამ. მთელ მსოფლიოში მცირდება რუსულ ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულება, ჩინეთიც კი ამცირებს აი ამ პერიოდში რუსული ნავთობის შესყიდვას და ჩვენთან, აი ზუსტად ბოლო ინფორმაცია რაც ავიკითხე, წელს $390 მილიონი გაიზარდა რუსული ნავთობის იმპორტი საქართველოში. 5 დეკემბერს ამოქმედდება ემბარგოც, დღეს დიდი შვიდეული და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დააყენებენ ზედა ზღვარს რუსული ნავთობის ფასი ზედა ზღვარს 5 დეკემბრამდე იმისათვის რომ არ გავარდეს ეს ფასი იმიტომ რომ დღეს არის 82-85 დოლარის მარკლებში და ეს ზედა ზღვარი მაქსიმუმი იქნება 70 მაგრამ სადღაც ვარაუდობენ 60 დოლარს რომ დადგება ასეთი ფასი
ხო იქნება წუთიც აღარ დაგვრჩა
ხო წუთიც თუ აღარ დაგვრჩა მინდა გითხრათ რომ იგივე რუსულ ნავთობზე დამოკიდებულებაც ჩtildeოეთ ევროპა ფაქტიურად და ევროპის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ევროპის ბაზარი რუსეთმა დაკარგა მომავალი წლის თებერვლიდან დაკარგავს ნავთობ პროდუქტებზე სამ ბაზარს შესაბამისად სანქციების მოქმედება მიუხედავად იმისა რომ ინდოეთი და ჩინეთი თავის როლს თამაშობენ ამ შესყიდვებში ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს ისე რომ ერთადერთი რასაც ზრდიან თანხებს ეს არის ჯარზე და უშიშროებაზე და ამცირებენ ეკონომიკაზე და სხვა სექტორებზე რუსეთის მომავალში დიდი
თემა ხო და უნდა დინამიკას დავაკვირდეთ ბატონი დავითი გამაჩნდა გიორგობას გილოცავთო მაგრამ იქნებ მაგ მდგომარეობიდან გეშველოთ გამოსვლა ძალიან ცუდად ხართო და რა მაინტერესებს და კარგი თქვათ ვართ ძალიან ცუდად მაგრამ ბატონი დავითი კარგად არის კარგად ხართ თქვენ და ძალიან კარგად თან არ ვიცი ხო რაღაცებზე ღელავთ კი არ ვმალავთ ამას ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი რონდელის მსოფლიო რადარით დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით დილის საუბრები დაბრუნდება ხვალ დილით 10 საათზე FM 103.9-ზე გამოყევით ინტერნეტში
So afraid to show again.